uvedeno je to, vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. No, o překlad se taky zápasilo, taky to není nejpřesnější, a v kralické taky ne. Tak to není ani pouhá výzva, ani pouhá prosba, ani napomínání, ale je to zapřísahání. Když řekne pro Boží milosrdenství, tak tím se dovolává něčeho. Čím se dovolává toho, vy jste všichni přijali Boží milosrdenství, čili na to se odvolávám, to vám připomínám, jestliže jste je takto přijali, tak se podle toho nyní zachovejte. A teď už je takové kultické řeči, mluví o oběti, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. Slovo oběť je jediné, které se dostalo do docela všední běžné řeči z oblasti náboženské. Ovšem význam bývá všelijaký. Pak se mluví o oběti zločinu, oběti vraždy a neštěstí a podobně. Takže tam už ten význam původní je silně setřený. Kde ten význam původně je zachovaný, tam to dopadá často dost bledě, tedy oběť života mohli po člověku, po svých stoupencích chtít třeba například nacisté, ovšem, že se to takhle chápalo, ovšem, že existovali takové kázání polního kuráta nějakého, který říká, že vojáci obětovali svůj život na východní frontě stejně jako Kristus obětoval život na kříži. Čili tam, kde si zachovali ten původní smysl oběti, to dopadlo ještě hůř, poněvadž potom to dopadlo jako vykládání o oběti pro kdož ví co. Tady nám to uvádí a avizuje jednu věc, kterou jsme si kdysi řekli a je dobře si to zopakovat, to už je leta. Dá se říct, že starý zákon je regulace náboženství, důkladná regulace, a nový zákon transformace. Všechna náboženství, která byla, a dodnes jsou třeba, dejme tomu, hinduismus nebo v Číně podobně, a jako byla u našich předků, a jako byla v Kenánu, když tam přišli Izraelci, tak všechna ta náboženství byla jako neregulovaná řeka, která se může rozlévat, nadělat spoustu močálů, prostě různá ramena, nevedou nikam než do močálu. Tak to bylo s těmi náboženstvími tak, že v každém z nich, nebo aspoň většinou, co člověk ví, byly tam hodnotné myšlenky, byly tam určité dobré snahy, ale v každém z nich člověk žil vedle toho ve strachu ze spousty jiných věcí. Tedy ve strachu ze všelijakých mocí, které ovládají lesy a vodu a počasí, přírodu, všechno možné. A v tomto strachu konal všelijaké obřady, obětoval duchům. Když se dívají lidé, kteří navštíví něco, nějakou krajinu, nějaké tichomořské ostrovy, v Polynésii ostrovy, když se dívají tam na ty hezké lidi a když vidí nějaké ty tance a zachycují to, tak si dokonce jeden film se jmenoval Poslední ráj. Myslí si, že je to učiněný ráj, ale nevědí, že ti lidé žijí ve stálém strachu ze všelijakých démonů, ze všelijakých sil, že jsou vyhlašována různá tabu na různé věci, na různé lidi, aby je to zachránilo od toho nebo onoho nebezpečí. To je charakteristické pro tyto krajiny. Toto už nevědí, toto už nějak nemohou postihnout. A teď přišli Izraelci do krajiny, kde právě takové náboženství bylo, které má to uctívání mrtvých a ten strach ze všeho možného kolem dokola. A to vede ke všelijaké magii a čarování, to vede ke všelijakým podivným zvykům, z nichž potom zbudou jenom pověry. A teď oni to regulovali tak jednoznačně. Chtělo to čas, nebylo to hned. Jediného Boha uctíváme, jediný chrám, to trvalo dlouho, než se to prosadilo. Jediné kněžstvo, jediná kniha, na základě níž se pokračuje a jedná. To byla ta regulace. A to jim dalo takovou sílu, ti, kteří prvně se dostali do zajetí asyrského, zkrachovalo prvně to severní království, severní část Izraele, tak ti se tam ztratili jednoduše. Ještě nebyli tak daleko ve svém vývoji, v tomhletom boji duchovním. Ti z Jeruzalém a jižní království, ti měli čas ještě 150 let a za tu dobu v téhle věci udělali pokrok. Takže potom Židé všude ve světě měli takovou určitou pro jedny přitažlivost, druhé odpuzovali, ale znamenali skutečnou sílu. Tak to byla regulace náboženství. A teď je to druhé, co nastává tady a co dělá nový zákon. A to je ta transformace. Ta regulace náboženství znamenala, jest jenom jediný chrám, žádný jiný nemůže být a není přípustný, jenom to jediné kněžstvo, jenom ten jediný druh a typ obětí podle Levitiku a podle řádu uvedených jinde. Kdežto ta transformace, hluboká proměna, která je zde a která je v Novém zákoně vůbec, říká, že to má apoštol Petr v první epistole, že je chrám Boží z živého kamení a to je celá ta církev, čili ti lidé všech ras a všech národů rozprostřeně tak rozesetí po celém světě, jsou tady tímto společenstvím a každý člověk sám, když je v takové situaci třeba ve vězení, tak i on sám koná platnou bohoslužbu tím, že se k Bohu obrací. To je ta veliká věc, kterou vlastně tímhle přinesli. A teď tady říká, že sebe máme přinášet jako živou oběť, to jest, nejsou k ničemu například i lidské oběti, které se vyskytovaly, není to tak dávno, ještě u Šaktistů v Indii, není naprosto k ničemu takové nějaké obětování ve svatých válkách, jaké se dodnes hlásají v islámském světě, tam se to ještě vyskytuje pořád. Jediný smysl má ta oběť živá, o které se říká, že tady je pravá bohoslužba. A u kralických je rozumnou službu, tam je logické latreja, tam je logická bohoslužba, logické uctívání, teda nějak takové, které jedině dává smysl a je rozumné. Čili službu podle toho nejlepšího, co vím, nekoná ji, co jsou ti džajnisté v Indii, a v křesťanství se vyskytli různí takoví poustevníci. Ten ji nekoná vlastně, poněvadž tady jde o logickou službu a tam to takové není. A je řečeno, že je to svatá oběť, to znamená, tím je musíme odlišit od toho, když se někde mluví o obětování na oltář vlasti, s tím se začalo za francouzské revoluce. Obětovalo se na oltář vlasti. Byla to fráze, nic zvláštního jiného. A je to dále bohoslužba Bohu líbá, Bohu milá. To Bohu tam není v původním textu, ale je tam to euresto, tedy kněz, za těch starých časů se postavil nad tím, když byla vykonána ta oběť, tak řekl Rácanhu, to je milé, to je příjemné, přijatelné Bohu za ně. A tím to bylo jaksi vyhlášeno veřejně. A teď se tady říká, tady máte předem řečeno, že tato služba, to je skutečná pravá bohumilá oběť. To ostatní. Chrámy mají křesťané tam, kde si je postaví. Nepotřebují k tomu věžbu, nepotřebují k tomu žádné vypočítávání. To je už ponecháno na nich a je to ponecháno na jejich rozhodnutí a jejich svobodě. Ani to nezůstalo obecně křesťanské, že by měli být obráceni na východ, i to v západním křesťanstvu není. A přece je to platné a přece nepochybují o tom. Tak to je to první a to druhé je tady řečeno a to je dost důležitý. Nepřizpůsobujte se tomuto věku. Pavel říká věk, ono je to lepší, než když se říká svět, snad lepší. Jan má tam svět. Pavel říká věk, to je to, co je před království božím, to je tenhle věk, ne ještě království boží, nepřizpůsobujte se mu. Jak se mu člověk přizpůsobuje, tak dá se to říct podle Geneze 2. a 3. kapitoly, kde je to krásně znázorněno tím, že člověk, Adam je člověk český, utrhne ze, tedy, on to sám neutrhne, ale požije ze stromu poznání dobrá zla, čili člověk si chce určovat, co je dobro a co je zlo. To je základ toho všeho ostatního. Je to takové sobectví do největší hloubky. A nebo je to podle Jana, to je jiný průměr, to je jinak řečeno, totéž nemilujte ty věci, které jsou na světě, to je žádost těla, žádost očí, pýcha života. Ta pýcha nepotřebuje výkladu, žádost těla konec konců taky ne, to je to, co všechno bych chtěl, co se domnívám, že musí mít, a pohodlí a radosti veškeré, čili zase sobectví. A žádost očí, co vidí, že? To vychází to prostě na stejno obojí. A teď proměnit svou mysl, to je orientovat se v těch věcech podle Evangelia. Tak jak nás neustále učí, jak nás neustále k tomu vede. Čili formuje naši mysl a my se podle toho máme zařídit. A teď je tady ten výsledek. A ten výsledek je, zase to musím trošku tady upozornit, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, zase bohumilé, to Bohu tam není, a dokonale, co je, takhle si to můžeme volně říct, dobro, krása a dokonalost. Čili teprve pak poznám, co je dobro, krása a dokonalost. A to je položeno tady jako základ. A teďka jsou napomenutí a rady všem křesťanům. A každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno. Ale smýšlejte o sobě střízlivě, tu víry udělil každému Bůh. Tak, podle milosti, která je mu dána, to je, že byl poslán k tomu, aby byl apostolem pohanů. Čili oni už vědí, Římané už vědí o tom, že založili ty sbory různé, že tyto sbory žijí, za tolik už se o něm tam vědělo. A podle této milosti užívá autority nikoli vnější, kterou by mu někdo přisoudil, takového nic neměl. Ale autority vnitřní přesvědčuje to ty lidi. Podle milosti, která mu byla dána, přikazuje, tak by to bylo nejlepší. Říkám je tady jenom, tak přikazuje vlastně, aby nesmýšleli víc, než je komu určeno. Čili to je ta známá věc, a ta věc velmi snadná a lehká, že si právě v církevní oblasti bude člověk o sobě myslet víc, než je mu určeno, že bude se domnívat, že má všechny boží dary a že napáchá spoustu zla. To bylo v Korintě, tam proti tomu šel hezky se ostra zakročit, poněvadž tam se vytvořily ty strany, stoupenci Pavla, stoupenci Apola, stoupenci Petra a ti, kteří to korunovali, stoupenci Krista. Ti si myslel nejvíc o sobě. Tak, že mám smýšlet střízlivě, to nějak patří k víře. Ale podle čeho? On tady říká, podle toho, jakou míru víry, tam je metron. No ale to není nějak vnějšně pověděno, vnějšně zjistitelné. To mám já sám zkoumat střízlivým přemýšlením. To jest, kdybych, dejme tomu, já chtěl mluvit do církevní hudby, to by to dopadlo. Prostě něčemu rozumím a něčemu absolutně ne. Čili musím nějak sám být skromný a smýšlet velmi střízlivě, kde mohu něco konat a kde to teda moudře a rozumně nechat jiným a neplést se do toho. Takhle to ovšem bylo vždycky. A tady je to vyjádřeno tím obrazem těla, to je prastaré. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ať je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Vzpomeneme si, že to je i z římských dějin, že tam odklidili takový jeden spor už za té republiky dávno kdysi, kdy mezi tím prostým lidem, plebejci, a mezi těmi, kteří na tom byli líp, patrici, že jim ten řečník, a zapomněl jsem, jak se to tam jmenoval, právě tohle o tom těle povídal, čili jsme tady různí, ale jedni druhý máme sloužit, každý máme svou určitou funkci, navzájem jsou ty funkce rozdílné, ale všechny nutné. No tak jistě, že i tenkrát bylo těžké stavět na stejnou rovinu funkce, jako je konzula, konzulové v čele, anebo jako je těch dvou mužů, kteří byli povinni zametat ulice v Římě, ale čtyři byli. Že přece to jakýsi rozdíl pořádný je, ale v církvi je to nějak všechno z božího daru, i to, co je nápadné a co vidíme a v čem je někdo vynikající, je pouze z božího daru. A tak i ta jakákoliv jiná a prostá služba. Pavel to myslí ještě víc, to jedno tělo v Kristu. On myslí na křest, Krista pokřtění jsme a na večeři páně. On myslí na svátosti. Podobně nám to vyznívá u Jana. Jan 6. kapitola, kdo jíme tělo a pije mou krev, naráží právě na večeři páně taky. Máme rozličné dary podle milosti, která má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Tak první je hnedka prorocké slovo. První z těch darů. Prorocké slovo mělo značný význam tenkrát, když ještě nebyl napsaný nový zákon. Poněvadž to bylo jediné. Oni měli výroky Kristovi, ale kolik toho asi měli tenkrát? Pavlovy epistoly jsou dřív než evangelia. A kdy přišlo evangelium do Říma? Evangelium, jak si v plnosti toho spisu, kteréhokoliv, Marek jako první z nich, ne? Tak Pavlovy epistoly používají vlastně Kristových slov málo zřídka, i když na Kristu buduje a na něho se odvolává. Proroci byli vlastně zvěstovateli, kteří mluvili z té inspirace. Některé slovo Kristovo je inspirovalo, nebo jakkoliv jinak prožili Boží inspiraci. A v tom se podobali starozákonní proroci. Je tady ovšem rozdíl. U starozákonního proroka předpokládali, že musí rozhodně poslechnout, teda, jak bych to řekl. Není vyhnutí, je to jako oheň v mých kostech, já se snažím ho zadržet, ale nemohu. Jsou výroky proroku takové, lev řve, kdo by se nebál, panovník hospodin mluví, kdo by neprorokoval a podobně. V Novém zákoně se předpokládá, že může vědět, že tam není sám. Že může přestat, aby ten druhý, který chce také tak promluvit, měl možnost. Že nemusí skočit do řeči předcházejícími. Že to není taková nutnost. To ovšem nemluvím o tom jevu samém. To bylo možná stejné. Ale o tom, jak na to hleděli ve Starém zákoně a jak v Novém. No ale u proroku tady je ještě jiná věc. Ono to není něco stálého. Může se o to prosit, k tomu Pavel lidi vedl, ale zůstává to sporadické, jako v tom Starém zákoně, že přece člověk nemá žádnou záruku, že bude inspirován prorockému slovu zítra a za týden a za rok. A tak mohli zůstat bez něho. Kromě toho se objevili poměrně dost brzo lidé, kteří dovedli předstírat a chodili jako potulní proroci. Didache, učení 12 apoštolů, to je spis vzniklý později, už ne od apoštolů, se s nimi vypořádává a dává ponaučení, když ten prorok se tam nyní uhnízdí, tam nic se dobře, to je, když vám zůstane tam déle než dva dny, tak to je falešný prorok. A když ten prorok vezme nějaké peníze, tak to je zaručeně falešný prorok. Tak tenhle je v těch proroků potom museli všelijak korigovat, to celý. Byla to taková těžkost určitá. Ale tenkrát neměli ještě napsané evangelium, které církev inspiruje od té doby. Nový zákon vůbec teda. A tak je tady dar proroctví, ale má se ho užívat v souhlase s vírou. Tam je slovo analogia. Ta analogia neměla ovšem jeden jediný přesný význam, ale ten význam ano, že je to souhlas s tím ostatním, co vím, co vyznávám, co mi bylo zvěstováno, a na tom se nějak pozná přece, jestli ten prorok vykládá něco jiného nebo ne. Druhý je dar služby. Kdo má dar služby a slouží? A tam je to slovo diakonia. No a my si vzpomeneme, že slovo diakon potom dostalo jiný význam, že se z toho stal jeden z církevních úřadů vlastně, čili potom už to bylo v dalších stoletích. To první, to zvolení sedmí mužů, kteří by měli sloužit diakonii, dělá řádně chudinská péče. Čili bylo to pro vdovy a sirotky, potom velice se myslelo na filoxenia, lásku, přivětivost k těm, kteří přicházejí odjinud. Všelijací chudáci a utečenci. Sbory si navzájem posílali lidi, které nemohli sami uživit třeba, a ten druhý sbor mohl, to oni měli vykorespondované. Například někde byla práce, někde ne. I to se posílalo s průvodním dopisem toho člověka, aby tam práci dostal. Ta korespondence je zajímavá. Tam je také se ptají z jednoho sboru do druhého, co mají dělat s mužem, který uvěřil do té doby, znal jenom komediantské triky a tomu učil jiné, a co s ním teď? No, oni jim odpověděli, dokud neumí nic jiného, tak ho musíte živit. Až neumí něco jiného, tak ať se živí tím. Měli seznamy věznů a snažili se je navštívit a především jim nějak dodat potraviny. Což bylo tenkrát, na rozdíl od nové doby, dost dobře možné. Neobešlo se to ovšem určitě ani tenkrát bez potlačení pasařů, já myslím, že ne, že to nešlo. Tak tito byli to běžný úzus, že když bylo to zhromáždění, to večer, tak to bylo tak, aby tam mohli být lidé po práci a taky ti otroci, aby se tam dostali. Tak potom hned po něm, s čímž máme doloženo, že nebylo nadměrně dlouhé, hned po něm se dohodli tyto diakoni s jinými váženými lidmi. Presbyteři byli asi od začátku. To byli v tom Jeruzalémě, byli apoštole a potom podle vzoru Židů jinde se volili, ti starší. Tak se dohodli na tom, komu co se má zanést. Poněvadž to spousta z toho byly potraviny, tak se to muselo udělat hned, aby se to neskazilo. A tak se vyvinula forma, vyvinulo se, že se tohle má vůbec dělat hned. Ve všech městech se nedalo pobíhat v noci, třeba v Jeruzalémě zrovna ne, tam potom já nevím od kolika chodili stráže, nemáme to nikde přesně řečeno, a že dělali takovou mravnostní policii, prostě když jsme potkali holku samotnou, tak ji dali výprask a zavedli ji k rodičům, potom tam dostala druhé a jinak pustili samozřejmě lékaře, porodní asistentku a podobně, tak tam už nemohli potom běhat nějací diakoni a roznášet dary. To už by prostě narazilo na předpisy, takže to muselo být, já myslím, že asi do nějakých 9 podle našeho, že to muselo být vyřízeno. A byli teď podle toho vzoru toho Jeruzaléma, podle této tradice, jich volili 7, vybírali. Lidé dobré pověsti, pravda, že křesťan může mít za sebou špatnou pověst, když uvěřil a napravil se a nechal toho, ale nemohl být diakonem, poněvadž to viděli ostatní lidi a ti by na to poukazovali, že ten pán, který byl zlodějem, teďka je v této službě. Tak z toho důvodu k tomu museli mít lidi, kteří moderně řečeno měli trestní rejstřík čistý. A potom k tomu vybírali i ženy, diakonky, tak je tady potom zrovna v 16. kapitole epistoly Římanům průvodní dopis, který je dán právě nějaké fojbe, diakonku církve v Kenchrejích, která byla asi doporučena teď do toho Říma. Tak vznikly také takzvaní subdiakoni potom později, když vznikla v církvi potřeba, že jich musí být jenom 7, a tak ti ostatní dělali tutéž práci, jen tyto dvě o stupinek nižší. Tak to je to, co kralisti ještě nevědí, být žádné, ale je to dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí, tak tady nešlo ještě o vyučování dětí, tak teď uvěřili dospělí lidé, když někam přišli zvěstovati apoštolé nebo jiní evangelisté. A tohle to vyučování, tím se myslelo, že těm lidem jsme dlužni povědět o starém zákonu. Ty příběhy a to všechno, co tam je, začít od toho důležitého, tak to všechno jsme jim povinni předávat a vykládat. No tak samozřejmě, že ten dar někdo měl a někdo ne, i když to věděl, mohl to vykládat například tak nudně, že by se to nenaučili. Na východě, ve východní části církve velmi brzo přišli na to, že se má přitom sedět. V západní části ještě dlouho ti, kteří byli vyučováni, stáli přitom. Tak to byli většinou tito učitelé, kteří vykládali starý zákon, ty příběhy vyprávěli a vykládali jejich smysl. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje, tak to nevíme, jestli je to prostě, kdo má ten dar, aby druhého povzbudil, posílil nějak, aby to udělal, nebo jestli to byla nějaká funkce, kdo rozdává, ať dává upřímně, tak tady už hatlo se tam, taková ta jednoduchost v tom, tak tady už je pozor na to, aby nevzniklo pokrytectví. To už na to museli dávat pozor od začátku, poněvadž to je speciální hřích věřících lidí, nikdo jiný to nedovede tak, jako lidé věřící, aby upadli do nějakého pokrytectví. Je to hypokrizi z té komedinství náboženské. A to je hrozný, když se něco takového stane. A starost o trpící byla asi souvisí s těmi diakony, taková určitá pečovatelská služba, bychom řekli, pravděpodobně tohle. Teď je řada těch rád, láska nechť je bez přetvářky, čili pozor, pozor na to, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Teď je po té lásce jmenována bratrská láska, tak to je spíše taková solidarita bratrská, že jsme spolu spojeni v církvi, milujte se navzájem bratrskou láskou. Velmi důležité. Epištole Jakubovi je už zjišťujeme, že existoval ten případ, že se řeklo bohatému člověku, kterému září na prstech prsteny, aby si sedl na čestné místo, a že nějakého chudáka poslali, aby si sedl tamhle, když tam není na čem sedět, tak na zem. Tak to Jakub velmi ostře proti tomu vystupuje. Čili na tohle to se muselo dávat hrozný pozor. Milujte se navzájem bratrskou láskou. Ono bylo ještě to políbení svaté, oni se takhle pozdravili. Nejenom muži sebou, mezi sebou a ženy mezi sebou. To bylo normálně běžné a teď si představte, že to byl otrok a že to byla novodobě řečeno milost paní a oni musí se cítit jako bratr a sestra a nikoli jako tady je velikánská přehrada. Že se myslí na takovéhle věci, je vidět z toho dalšího, v úctě dávejte přednost jeden druhému, nikoli tedy tomu vynikajícímu a bohatšímu, ale jeden druhému, což je obecné. Neochabovat horlivosti, tady tyto věci výkladu zvláštního nevyžadují, je to buďte vroucího ducha, znamená pozor na to, co se vykládá v tom podobenství o semeni, které rychle vyrostlo a rychle vyschlo, poněvadž nemělo dost země, že existuje také horlivost, kterou horlí člověk náramně a pak toho úplně nechá, a to bývalo odedávna. A teď jde o takové cítění. Když řekneme soucit, tak tím myslíme něco, co má příchuť prapodivnou. Aby to člověk odlišil. V jeho soužení a trampotách, tak ten základ je dán tím, že žijeme naději z budoucnosti, kterou pro nás vykreslil Bůh. To nám dává možnost trpělivosti v soužení a je to možné jen při vytrvalosti v modlitbách. A teď je to, že se musím s těmi bratřími v jejich nouzi sdílet, zvlášť to pohostinství, ta láska k těm doposud mě cizím, kteří od někud přijdou, brzo museli dávat pozor na to, kdo přijde a co chce a jak to myslí. Ale v zásadě tohle to musí být. A další je potom už přímo výklad Evangelia, to, co z Evangelia bylo známo. Zkázání nahoře jistě mnohé výroky byly známy široko. A tam bylo to neodpírání, neodpírat zlému tímto způsobem, to je to mé antisténání. Svolávejte dobro, no tak to je, počkejte, to je, myslím, modlete se za ně. Svolávejte dobro, svolávejte, nějak nechci, tak. Ono to, eulogejte je něco už takového, jako to dobro přát, jako přát jim požehnání, no to jim taky člověk ovšem přeje, aby přišli na lepší myšlenky, tak ty, kteří pronásledují, přímé pronásledování nějaké divoké ještě nebylo, ale už ledas jaké těžkosti skutečně byly. Zvolávejte na ně dobro a ne zlo. Už jak si z těch dalších dob a dalších tolikých církví se setkáváme i s tím zvoláváním zla na jiné. A neodplácet zlým za zlé. Tady je to oproti tomu, co je řečeno tak úsečně a co tak těžko překládáme, neodporovat zlému nebo zlým. Sedmý pád u nás. Tak to je tady pověděno, už rozvedeno jasněji, zlým za zlé, abychom měli na mysli dobré i vůči ním. A hned je tady řečeno, že to vždycky není možné. Je-li možno, pokud na vás je, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Někdy to možné ovšem není. Nechtějte sami odplácet, ale nechte místo pro Boží soud. Ale to se stalo už za synů Konstantina Velikého, že už chtěli odplácet za to, že byli předtím pronásledováni. Čili všeli, jak se proti tomuhle už dost brzo zřešilo. Tady ten konec, tady nám to překlad něco zakryl zbytečně. Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. No, tím ho přivedeš k lítosti. Ono je tam, zhrneš na jeho hlavu řeřavé uhlí. Nemyslí se to si padne někomu na hlavu, doslovně se nemyslelo nikdy, myslelo se na starý zvyk, ne přímo orientální, ale egyptský. To člověk nesl nějakou mísu, na které byly ty uhlíky, když činil hluboké pokání. V Egyptě to máme namalované. Tady toto. Čili ty ho přivedeš ku pokání. Smysl je dobře zachovaný, ale možná, že to staré rčení mohli v překladu zachovat a v závorce vysvětlit. Je tady závěrem tedy vysloveno přesvědčení, že člověk, když se nedá tím zlem přemoci, aby měl vztek na někoho, tak může nevždy přemáhat zlo dobré. Tak Souček tomu říká, že je to taková ústava církve, taková rámcová a základní, dá se to taky tak nazvat. To další je hodně problematické, co nám zbývá na příště, to je ten vztah k těm vrchnostem, k té vládní moci. Jak to tenkrát prožívali, jak to řeší on a jak to řeší apoštol Petr. To další potom probereme krátce a 16. kapitolu to už jsou celkem samé osobní pozdraví, kde teda nemáme toho na výklad mnoho. Tak, to byste k tomu měli. Já jsem řekl poustevníky, já jsem neřekl děti. Ano, ano. Jo, to udělala několikrát. A Antonius ten přišel sám, když bylo pro následování. Ale značně odrazuje příklad těch mužů, Simona, Stylipy a podobně, kteří si stoupili na sloup a zůstali tam, on tam byl 35 let. Takže to není logika, a tam je latreja, to je přímo bohoslužba, to není logické, to se nikam nevede. No, v řádech se to vyskytlo taky v některých. V některých řádech je to takové, když třeba nesmějí mluvit nebo tak, tak to možná už taky logika latreja není. To už je taky, ano, ano. Tak tohle ještě nejsou úřady církevní. To je ještě všechno spontánní, ale právě, že organizace, organismus je organizovaný taky, že musí vzniknout, ale tak určité řady vzniknout musí. Ale je dobré, když ta spontaneita taková trvá a když se vždycky znova obnovuje. Tak, a na ty vrchnosti příště, to nám vrchovaně postačí, těch 5 veršů asi, z té 13. kapitoly si vezmeme paralelu z Petra také a různá řešení, která byla v dějinách tady toho. Prosím? Jo, ona je lehká totiž. Ona je lehká. Prosím? Poustevníci především netvoří společenství s ostatní církví dost jasně, takže potom poustevníci muselo vykládat, že každou neděli anděl přišel vyslovovat svátek. Poněvadž ti, kteří to psali, ty legendy, no ti už se nedovedli smířit s tím, že se tam někdo odstěhuje a takhle tam zůstane. Byly takové podivodné věci v těch legendách, jako když se na tu poušť vydal a když tam viděl někoho u takové chatrče sedět a on neodpovídal, že se ho dotkl, on se rozsypal v prach, že už byl dávno mrtvý, tak tam je bohatá škála těhle. Něco má i Lexa v těch svých staroegyptských, no je to v těch pozdních vyprávění. Ale tam udělal právě ten Pachomius ohromnou věc, že že vytvořil kláštery. Čili on a zmírnou askezi, zmírnou. A prostě už aby nechodili takhle někam na pouť bydlet, ale aby taky tam pracovali v kláštery. No a to je taky měrná askeze a to je řád, který teda znamená taky pro kulturu hodně. Takže za ní v rodině. Oni třeba naši praobcové neměli šajnu o zemědělství. Výtěžky byly dvojnásobek toho, co zaseli. S bídou největší. No tak okol se těší je samozřejmě to, co máme na příště, co nám zbývá.
Já